50 languages.
36.
وسائل النقل العام.
Julkinen paikallisliikenne.
أين موقف الحافلة؟
Missä on bussipysäkki?
أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟
Mikä bussi ajaa keskustaan?
أي خط علي أن أستقله؟
Minkä bussilinjan minun pitäisi ottaa?
هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟
Pitääkö minun vaihtaa bussia?
أين يجب تبديل الحافلة؟
Missä minun pitää vaihtaa bussia?
كم ثمن التذكرة؟
Mitä yksi lippu maksaa?
كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟
Kuinka monta pysäkkiä on keskustaan?
عليك أن تنزل هنا.
Teidän täytyy jäädä tässä pois.
عليك النزول من الخلف.
Teidän täytyy jäädä takana pois.
قطار النفق التالي سيصل بعد 5 دقائق.
Seuraava metro tulee 5 minuutin päästä.
الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق.
Seuraava raitiovaunu tulee 10 minuutin päästä.
الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة.
Seuraava bussi tulee 15 minuutin päästä.
متى ينطلق آخر قطار نفق؟
Milloin viimeinen metro menee?
متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟
Milloin viimeinen raitiovaunu menee?
متى تنطلق آخر حافلة؟
Milloin viimeinen bussi menee?
هل بحوزتك تذكرة سفر؟
Onko teillä matkalippua?
تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي.
Matkalippua. Ei, minulla ei ole matkalippua.
إذن عليك دفع غرامة.
Sitten teidän täytyy maksaa sakko.